kanceleria gjermane Angela Merkel e dënoi sulmin duke thënë se qeveria gjermane do të përdorë të gjitha forcat e saj për të rezistuar atyre që përpiqen të ndajnë vendin. Racizmi është helm, urrejtja është helm dhe ky helm në shoqërinë tonë është fajtor për gjitha këto krime, ka thënë Merkel në Berlin. Më shumë olsi materiali në vazhdim. Së paku 10 persona kanë vdekur si pasojë dy sulmeve me të shtena me armë zjarri në qytetin perëndimor gjerman Hanau, kanë raportuar mediat lokale. 5 persona është raportuar të jenë plagosur pasi një sulmues i panjohur ka sulmuar dy lokale në të cilat gjendeshin kryesisht kurdët. I dyshuari u gjet më vonë i vdekur në shtëpinë e tij së bashku me trupin e një personi të dytë. Policia thotë se i dyshuari vrau veten. Motivi i sulmeve është i paqartë, hetimet po vazhdojnë. Prokurorët federal gjerman, të cilët hetojnë krimet përfshirë terrorizmin, e kanë marrë përsipër çështjen. Një zëdhënës i tha agjencisë së lajmeve AFP se kishte shenja të një motivi ksenofobik për vrasjet. Revista Bild raporton se i dyshuari ishte një shtetas gjerman dhe kishte licencë për armë zjarri. Sipas Bild, i dyshuari ka shprehur pikpamjet e ekstremit të djathtë në një letër dhe një video, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Hanau gjendet 25 kilometra në lindjet e Frankfurtit. Gjermania ka pasur një numër sulmesh të lidhura me terrorizmin vitet e fundit, por gjithashtu ka pasur një numër incidentesh serioze që fillimisht u etiketuan si terrorizëm, por rezultuan të ishin të lidhura me krimin e organizuar ose një lloj konflikti familjar. Kjo është arsyeja pse autoritetet kanë qenë shumë të kujdesshme për shpallur përfundime të shpejta për motivet e krimit. Kryetari i Hanaut, Klaus Kaminski, tha revistës Bild se kishte qenë një natë e tmerrshme, duke shtuar se ngjarja do të mbetet një kujtim i trishtuar. Katja Leikert, e cila përfaqëson Hanau në parlamentin gjerman, në Bundestag, tha se shpresojmë që të lënduarit të shërohen shpejt, ishte një ngjarje të mërshme për të gjithë ne. Në Twitter, zëdhënës i qeverisë gjermane, Stefan Scheiberd, e quajt incidentin një krim të të mërshëm. Ligjet për mbajtjen e armëve në Gjermani janë ndër më të rreptat në botë dhe janë fuqizuar më shumë gjatë viteve të fundit pasi ka ndodhur disa incidente me të shtëna masive.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë Albulena Haxhiu anuloi procesin e notërisë të mbajtur në prill të vitit kaluar nga ana e qeverisë që në atë kohë hiqej nga Ramush Haradinaj. Në një konferencë për media, Haxhiu tha se procesi nuk ishte ligjor, transparent dhe objektiv. Për këtë arsye, unë si ministre e drejtësisë nuk mund të vazhdoj një proces që ka pasur parregullsi dhe ka humbur besimin, nuk mund të vazhdoj me procesin ku shumica kandidatëve që kanë kaluar provimin janë militantë të partisë, antarë ose miqtë të antarëve të komisionit të notarëve ose antarëve të familjeve të tyre, tha ajo, duke shtuar se ky proces tashmë është duke u hetuar nga prokuroria. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka reaguar ndaj të njëjtit proces në tetor të vitit 2019 duke i bërë thirrje qeverisë në largim që të përmbahet nga emërimi ndonjë noteri publik dhe procesi i lihet qeverisë së re. Ish-ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri, gjatë mandatit të së cilit është realizuar procesi përmes një postimi në rrjetin social Facebook, e ka quajtur veprimin e ministrës Haxhiu si arbitrar dhe i cili do të prodhoi pasoja juridike administrative sepse sipas tij paraqet shkelje flagrante të drejtave të fituara nga qytetarët e Kosovës. Prandaj mbi këtë bazë unë do ta mbroj këtë çështje në gjykatë në konflikt administrativ dhe do të kërkoj njohjen e provimit të notërisë për të gjithë kandidatët që kanë kaluar provimin, ka thënë ish-ministri Tahiri. Ministri i Punëve të Jashtme në Qeverinë e Kosovës Glauko Njufca ka njoftuar për shfuqizimin e vendimeve për konsujt diplomatik. Ai ka thënë në një postim në rrjetin social Facebook se vendimet për emrimet e konsujve kanë qenë në kundërshtim me ligjin. Përveç kësaj, Njufca ka bërë të ditur edhe emrat e 14 personave që ishin angazhuar si konsuj nëpër ambasada e konsullata të ndryshme të Kosovës në botë, të cilët preken nga vendimi i ri. Sipas të dhënave në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme, Kosova ka 31 konsullata në botë. Demokratët që po tentojnë të fitojnë nominimin e partisë së tyre në garën për president janë fokusuar në miliarderin Mike Bloomberg gjatë debateve të para zgjedhore në Las Vegas dhe Nevada, duke i rikujtuar Bloombergu deklaratat e mëparshme për racën dhe gjinin. Kjo ngjarje është zhvilluar pak para rrethëve të para zgjedhore që do të mbahen në Nevada. Ky ka qenë debati i parë i 78 vjeçarit Bloomberg, teksa tenton të fitojë nominimin. Bloomberg ishte republikan, ka themeluar dhe udhëhequr kompaninë Bloomberg News, ndonse ka hequr dorë nga udhëhecia pasi ka fituar pozitën e kryetarit të New Yorkut për 3 mandate. Senatori Bernie Sanders ka kritikuar politikat e Bloombergut si kryetari i New Yorkut, duke thënë se ato kanë shënjestruar afrikano-amerikanët dhe latinët në mënyrë të turpshme. Senatorja Elizabeth Warren e ka konsideruar Bloombergun miliarder që i konsideron njerëzit gjersi diamore dhe lesbiket me fytyra kuajsh, duke ju referuar deklaratave të tij në të kaluarën. Kritikët kanë vlerësuar se debati është fokusuar krejtësisht në çështjet e politikës së brendshme në Shtetet e Bashkuara dhe se asnjëri prej tyre nuk ka përmendur agjendën e jashtme politike. Zgjedhjet presidenciale në SBA mban në nëntor të këtij viti. Kina raportoi një rënje të rasteve me koronavirusin e ri, por numri i vdekjeve të infektuarve vazhdoi të rritet pavarësisht përfshir ato të dy pasagerve të moshuar në një anije lundrimi në karantinë. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë me 20 të shkurt raportoi 628 raste të reja në provincën qendrore Hubei, që konsiderohet epiqendra e virusit, dhe 45 raste në rajone tjera. Shifrat treguan për numër më të ulët të rasteve të reja për gati një muaj përfshir në provincën Hubei. Ndërkohë Kina tha se numri i përgjithshëm i vdekjeve arriti në 2118. Më shumë se 74.000 njerëz janë infektuar në Kinë dhe qindra të tjerë në gati 30 vende të ndryshme të botës. Irani raportoi 2 vdekje që shënuan vdekjet e para në lindjen e mesme. Në Japoni, 2 njerëz që kishin qenë në bordin e anijes së vendosur në karantinë, një burrë dhe një grua, kanë vdekur. Dy shtetas tjerë rus në anije janë diagnostifikuar me koronavirus, duke sjellur në 3 numrin e përgjithshëm të rusëve që janë infektuar, tha ambasada rusisë në Japoni me 20 shkurt. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se kishte disa parafrime me Rusinë në bisedimet për rajonin e Idlibit të Sirisë, por shtoi se diskutimet nuk ishin ende në një nivel të dëshiruar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar se forcat turke do të ndërmarrin një operacion të menjëhershëm në Siri për t'i dhënë fund sulmit brutal të regjimit sirian ndaj bastionit të fundit që mbahet nën kontroll nga rebelët antiqeveritar. Turqia mbështet të rebelët që luftojnë kundër forcave të presidentit Bashar al-Assad, i cili gëzon përkrahjen e Rusisë dhe Iranit. Duke folur për transmetuesin turk TRT Haber, Çavuşoğlu tha se Turqia dhe Rusia do të intensifikojnë bisedimet e tyre për situatën e Idlib në ditët në vijim, duke shtuar se Erdogan dhe homologu i tij rus Vladimir Putin mund të diskutojnë gjithashtu për këtë çështje. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.